ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. 14 სექტემბერია, ორშაბათი, თბილისის დროით 18 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში სტუდიაში ვიმყოფებით კობა ლიკლიკაძე და მარიამ ჭიაურელი. ვიდრე გადაცემის ერთად შინაარსზე გადავიდოდე, სიტყვას ახალი ამბებისათვის მარიამ ჭიაურელს ვუთმობ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთში სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა სამ მუსულმანს, რომლებიც დამნაშავეცნეს ტრანსატლანტიკური ავიალაინერების აფეთქების ორგანიზების მცდელობაში. ოქტომბრის დასაწყისში გაიმართება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. რუსეთში 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს მამაკაც, რომელიც დამნაშავეცნეს საქართველოს სასარგებლოდ ჯაშუშობაში. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. სამ ბრიტანელ მუსულმანს, რომლებიც ტრანსატლანტიკური ავიალაინერების ჩამოგდებას აპირებდნენ თვითნაკეთი თხევადი ასაფეთქებელი ნივთიერებით, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. 2006 წელს მათ დაკავებას მთელს მსოფლიოში თვითფრინავით მგზავრობის წესების გამკაცრება მოხდა. ლონდონში სასამართლო პროცესზე დღეს მოსამართლის მიერ გაკეთებული განცხადებით დაგეგმილი ერიშები 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მასშტაბის იყო. სამივე ბრიტანელ მუსულმანს სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ამასთან აბდულა აჰმედ ალი პატიმრობის უცოდა 40 წელს მოიხდის, ასად სარვარი 36, ხოლო ტანვირ ჰუსეინი 32 წელს. ოქტომბრის დასაწყისში გამართება ირანის მოლაპარაკება გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრთან და გერმანიასთან ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ხავიერ სოლანას ოფისმა დაადასტურა, რომ სოლანა 1 ოქტომბერს შეხვდება ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელ საიდ ჯალილის. ინფორმაცია მოლაპარაკების დაწყების შესახებ დღეს უფრო ადრე გავრცელა ირანის მედიამ. ირანთან მოლაპარაკების წარმოება სოლანას აქვს დავალებული გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრის და გერმანიისგან. მოლაპარაკების ადგილი ჯერ არ დადგენილა. ირანი ეწყობა, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მარტო ენერგიის გამომუშავებას ემსახურება და არა ბირთვული იარაღის დამზადებას, როგორც ამას დასავლეთი შიშობს. იაპონელი დიპლომატი იუკია ამანო დღეს ოფიციალურად და ერთხმად დაამტკიცეს გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელად. ის შესვლის მოჰამედ ელ ბარადეის, რომელიც ნოემბრის მიწურულს გადადგება გაეროს ატომური ენერგიის უწყების სათავეში 12 წელი მუშაობის შემდეგ. ამანო წელს ივლისში აერჩია გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს 15 წევრიანმა მართულმა საბჭომ, მაგრამ ეს არჩევანი ოფიციალურად უნდა დაემტკიცებინა 150-ვე წევრ სახელმწიფოს გენერალურ კონფერენციაზე. გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს გენერალური კონფერენცია დღეს ვენაში დაიწყო. ავღანეთში ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში პატრულის დროს. შედეგად 2014-მდე გაიზარდა ავღანეთში 2001 წელს მრავალროვანი კოალიციის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ დაღუპული ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას გავაგრძელებთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. 14 სექტემბერს საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, პირველ კლასელების სოციალურად დაუცველი და მათთან გათანაბრებული აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის სახელმწიფომ ასლარიანი დახმარება გამოყო. სწავლა განახლდა საჩხერის რაიონის სოფელ პერებში, სადაც ჯერ ისევ დგას რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ნაწილი, სოფელში ერთი საჯარო სკოლა, რომელმაც წელს 8 პირველ კლასელი მიიღო. სწავლის განახლება ერთი კვირით ფერხდება მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ონის რაიონში. საქართველოს იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპულ და ევრაზიულ საკითხებში თინა კეიდენაო, რომელმაც ამ პოსტზე მეთიუ ბრაიზა შეცვალა. ამერიკელი დიპლომატის პირველი ვიზიტი საქართველოში გაცნობითი ხასიათისა. ახლა ისევ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს მამაკაც, რომელიც დამნაშავეცნეს საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში. სასამართლომ დაადგინა, რომ ალექსანდრ ხაჩიროვი 2004 წლიდან თბილის აწვდი და ინფორმაცია ცხინვალის რეგიონში და მის გარშემო რუსი სამხედროების და მშვიდობის დამცველების გადაადგილების შესახებ. გასულ თვეში რუსეთშივე საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს პოლკოვნიკ მიხაელ ხაჩიძეს. Virus Dagestanshi miambo khobashi ejmintanili 3 piri mogles politsiasan shetakebis dros. Sainformatsio saagento Interfax-is nobit shetakeba Derbentis regionshi moxta. Რუსეთში 4 სკინჰედი დააკავეს ქალაქ ხაბაროვსკში სინაგოგისთვის თვითნაკეთი ხელყუმბარების, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების როლის გამო. ოფიციალური პირების ცნობით, სკინჰედებმა რასისტული დანაშაულების გამომძიებელი პოლიციელის სახსაც ესროლეს. შაბათს ხამით განხორციელებული ერიშების შედეგად არავინ დაშავებულა. და ბოლოს, კოსოვოში ასობით ეთნიკური ალბანელი გამოთქვამს პროტესტს კოსოვოში ევროკავშირის მისიის შესახებ, ევროკავშირს და სერბიას შორის ინფორმაციის გაცვლაზე შეთანხმების გაფორმების გამო. პარასკევს ხელმოწერილი ოქმები ეხება პოლიციის საქმიანობას და ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ბრძოლას. დემონსტრანტების შეფასებით, შეთანხმება სერბიას აწვდის ინფორმაციას კოსოვოს საშინაო საქმეებზე. კოსოვოს სერბიისგან დამოუკიდებლობა აქვს გამოცხადებული, მაგრამ სერბია არ ცნობს მის დამოუკიდებლობას.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. პრაღის სტუდიაში იმყოფება კობალი კლიკაძე. მე ახლა მოკლედ გადაცნობთ იმ თემებს, რომელსაც გადაცემის ველობის დროს შემოგთავაზებთ. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა ახალი სასწავლო წელი, სიახლეები და პრობლემები საგანმანათლებლო სისტემაში.
11 წლიანი არ მინდა რომ იყოს, მინდა 11 წლიანი იყოს.
რატომ?
რა არის? რა ჩქვიანი 11 წლისაა, დებილი კიდე არის 11 წლისაა, 11 წლია.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფელ დიციდან, სადაც სასწავლო წელი საფრთხის არსებობის პირობებში მაინც დაიწყო.
სანამ ჯარი აქ დგას, სანამ თქვათ ბაღში ჩვენ ვერ შევავთ, აი ამას წინათაც იყო შემთხვევები, არბოდან ბავშვები შეიყვანეს რუსის ჯარისკაცებმა. მანამდე რა თქმა უნდა ვერ ვიქნებით უსაფრთხო.
გაცემაში ასევე შევესწრებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, თუ რა მიზნით იმყოფება საქართველოს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე თინა კეიდენაუ, რომლის ვიზიტი მოულოდნელი და გასაიდუმლოებულია. შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას ახალი პოლიტიკური სეზონის ახალ გამოწვევებზე.
თბილისელებს რეალური შანსი გაუჩნდებათ ძალაუფლების ნაწილი ოპოზიციური სპექტრიდან არჩეულ მერს გადააბარონ. ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა და ოპოზიციური მოძრაობიდან არჩეული დედაქალაქის მერი შექმნიან შანსს ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტიურ თემებზე, მოგასმენებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელშიც შეუდარებელ მედია ჩახავას გავიხსენებთ.
ჩვენ ცხოვრების მძვერვალ ზიასუ ქარიშხლები გვარყევენ მუდამ. რა ძნელია ჩამოვადგენ.
ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. რამდენიმე ასეული გარემონტებული სკოლა, პირველკლასელები, სოციალური დახმარება დაუცველი და დევნილთა ოჯახების ბავშვებისათვის, მაგრამ ასევე საპროტესტო გამოსვლები განათლების სამინისტროსთან. ასე შეხვდა საქართველო ახალ სასწავლო წელს. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
ასე დამარცვლით კითხულობს ნიცა პირველ სიტყვებს თავის დედა ენაში. ის უკვე პირველკლასელია. საქართველოს საჯარო სკოლებში 14 სექტემბერს მისთვის და მისი 40,000 თანატოლისათვის ახალი სასწავლო წელიც დაიწყო და ახალი ცხოვრებაც.
თავიდან ამბობდი, რომ არ მინდა მეთქი სკოლაში და მერე კიდე ისე მომეწონა სკოლა, რომ მივედი. მასწავლებელი იყო ძალიან კაი და იმიტომ სუგვაქებდა, როგორ უნდა ვისწავლო კარგად. ინტერესულათიანები დამიწერონ.
59 საჯარო სკოლაში პირველკლასელებს ახალი მერხები და ახალი მასწავლებელი დახვდათ. ციგნებიც საჩუქრად. დედაენა, მათემატიკა, ბუნება და ხელოვნება. დაწყებითი კლასის დამრიგებელი მარიკა ჯიქია ბავშვებზე მეტად ღელავდა.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ორი მხრივ დღევანდელი დღე, იმიტომ დავიწყე ახალი სამსახური, ანუ ჩემთვის ეს ახალი იყო პირველკლასში. პირველად შევედი მათთან ერთად და ორმაგად სასიამოვნო იყო ჩემთვის ეს დღე, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე ჩემთვის. ძალიან ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან დიდი სიხარული მივიღე ბავშვებისგან ძალიან საყვარლები არიან. მე მგონი თვითონაც კარგად მიიღეს ეს ყველაფერი ეტყობოდათ, იმიტომ რომ არ გაუჭირდათ მშობლებთან გაშორება, ანუ კლაშიოთა მარტო დაჩნენ და ძალიან მოსიყვარულები და კარგები იყვნენ.
ზარის სკოლებში დილის 9-ზე დაირეკა. შუა დღისათვის კი თბილისის ქუჩები მოსწავლეებით იყო სავსე. პირველი დღე ყოველთვის ხალისიანი და ნაკლებად დამღლელია. მათი განწყობაც შესაბამისი. მე-11 კლასელი გორა ვართანიანი მხოლოდ სწავლის მე-12 წელს აპროტესტებს.
მელოდებოდი, ხედი დაიწყებოდა სკოლა. სწავლა მიყვარს რა, კიდე რა გიხსნა. 14 წლიანი არ მინდა, როგორ მინდა 14 წლიანი იყოს.
რატომ?
მათი ამი. რა, რა ჭკვიანი 14 წისავდა, დებილი კიდე არ სწავლა წისავს არ 14-ში და.
წელს კვლავ გრძელდება პრეზიდენტის პროგრამა, რომლის მიხედვითაც პირველ კლასელებს სახელმძღვანელოები და ჩანთები უფასოდ გადაეცემათ. განათლების სისტემაში იქნება სიახლეც. განათლების მინისტრის ნიკა გვარამიას თქმით, სოციალურად გაჭირვებული ოჯახებისა და მათთან გათანაბრებული 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული ოჯახების პირველ კლასელებს 100 ლარიანი დახმარება გადაეცემათ.
100 ლარიანი დახმარება იქნება ჩარიცხული 25 ოქტომბრამდე, დოკუმენტების წარდგენის ვადა იწყება დღეიდან და გაგრძელდება 25 სექტემბრამდე, ასე რომ ყველას მოუწოდებ დაარადგინონ სკოლაში სათანადო დოკუმენტები.
უფრო ინტენსიური გახდება სასკოლო ოლიმპიადების პროგრამა. კვალძალაში რჩება წამახალისებელი ოქროს და ვერცხლის მედლების სისტემა 12 კლასელებისათვის, თუმცა ის უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვისას რაიმე პრიორიტეტს არ იძლევა. გრძელდება პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერიც.
წელს დაახლოებით 3500 მოსწავლე მიიღებს კომპიუტერს, 19 კლასელ მოსწავლებზეა უკვე ეს გათვლილი, ანუ საბაზო საფეხურის მოსწავლეები საკმაოდ მაღალი ხარისხის ლეპტოპი მე პირადად განხარდებოდა რომ ესეთი მქონდეს.
ახალი სასწავლო წლის დაწყებას აქციით გამოეხმაურნენ ლეიბორისტული პარტიის წევრები, რომლებმაც სახელმძღვანელოების ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის უფასოდ გადაცემა მოითხოვეს. პარტიის ერთ-ერთი წევრი პაატა ჯიბლაძე ფიქრობს, რომ ბიუჯეტს ამ პროგრამის დასაფინანსებლად შესაბამისი თანხები გააჩნია.
ეს საქართველოში მილიონზე მეტი სოციალურად შეჭირებული ოჯახი დგას აღრიცხვაზე და აქედან გამომდინარე სასწავლო წიგნების დახმარება თითოეული ოჯახისთვის იქნებოდა უზარმაზარი შვების მომგვრელი, ვინაიდან საშუალოდ ერთი ბავშვის აღჭურვა სკოლაში ძლება დაახლოებით 130-120 ლარი.
რადიო თავისუფლებამ განათლების მინისტრს კითხა, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ყველა კლასმა სახელმძღვანელოების სრული პაკეტი უფასოდ მიიღოს. რადგან ნიკა გვარამი მიგვიპასუხა, რომ ეს არის 40 მილიონიანი ხარჯი, რისი გაწევის საჭირო რაც არ არსებობს, თუმცა მომავალი წლიდან შესაძლოა განხორციელდეს სხვა პროგრამა მხოლოდ სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისათვის.
კარგი იქნება განხორციელოთ პროგრამა ციგნი ყველა სოციალურად შეჭირვებულს, ანუ ავიღოთ რომელიმე ბარიერი და დაურიგოთ ყველა იმ ბავშვს, ვისი ოჯახიც არის ამ ნუსხაში 70000-ის და ქვემოთ სახელმძღვანელოები, იმიტომ რომ ნამდვილად შეუძლებელია სახელმწიფო ყველა მოსწავლეს უყიდეს ყველა სახელმძღვანელო, ეს ჩდება ძალიან ძვირი.
განათლების სამინისტროს მონაცემ მებით ახალ სასწავლო წელს ახალი რემონტით დაახლოებით 300 სკოლა შეხვდა. სწავლა ერთი კვირის დაგვიანებით 21 სექტემბერს განახლდება მხოლოდ ონის რაიონში, სადაც 8 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის გამო სკოლების დაზიანებული შენობების შემოწმება და დიაგნოსტიკა მიმდინარეობს. 14 სექტემბერი მოსწავლეებსა და პედაგოგებს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა. ის ჯერ სოფელ ფახტანგის ესტუმრა, შემდეგ კი წეროვანში, დემნილების ჩასახლების რაიონში ახალი საჯარო სკოლის გახსნას დაესწრო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას და თბილისიდან ახლა სოფელ დიცში გადავინაცვლებთ კონფლიქტის ზონაში ცხინვალთან ახლოს, სადაც ასევე დაიწყო სასწავლო წელი. გოგა აფსიაური რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი იმყოფებოდა სოფელ დიცში და ესწრებოდა სასწავლო წლის დაწყების ცერემონიას.
აჩქარებულ ნაბიჯით გამოვიდა ბინიდან და სკოლაში გერონტი სულ პირველი მივიდა. მერცხალი ბიჭია მოგაიცი გამგელი და ფაგა აპრიალა გამოაღო ფანჯრები.
გერონტი მძინარაშვილმა დღეს ყველაზე ადრე გაიღვიძა და სკოლისკენ გაემართა. სხვა 13 პირველ კლასელის მსგავსად მას მერხზე პრეზიდენტის საჩუქრები დახვდა. გასული წლისგან განსხვავებით დიცის საჯარო სკოლაში წელს სასწავლო პროცესი დროულად განახლდა. სოფელი ოსური და რუსული შეიარაღებული ძალების მიერ ოკუპირებულ ერეთს ესაზღვრება. სკოლიდან დაახლოებით 500 მეტრში კი რუს ჯარისკაცებს სასაზღვრო საგუშაგო აქვთ მოწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ დიცში ქართველი პოლიციელები პატრულირებენ, მოსწავლეების მშობლები მიიჩნევენ, რომ სკოლაში ბავშვების გაშვება არც თუ უსაფრთხოა.
შარშან, რა თქმა უნდა, ფაქტი იყო სახეზე, როცა ჯარი
იყო შემოსული, მაგრამ არანაკლებს აფთხე და უსიამოვნო შეგრძნება, როცა აქ დგას ჯარი. მომოვიტყოთ თავი და ვთქვათ, რომ აი ესე ვარ დამშვიდებული, ნამდვილად არ. სანამ ჯარი აქ დგას, სანამ თქვათ ბაღში ჩვენ ვერ შევალთ, აი ამას წინათაც იყო შემთხვევები, არბოდან ბავშვები შეაიყვანეს რუსის ჯარის კაცებმა. მანამდე რა თქმა უნდა ვერ ვიქნებით უსაფრთხოდ.
შარშან დიცის სკოლაში სასწავლო პროცესი მხოლოდ ოქტომბერში განახლდა. ომის შემდეგ დაბრუნებულ პედაგოგებს და მოსწავლეებს სკოლა დარბეული და გაძარცვული დახვდათ. სკოლის მასწავლებლის ეკატერინე საურის განცხადებით, რუს ჯარისკაცებს ოკუპირებული სოფლის სკოლაში ჰოსპიტალი ჰქონდათ მოწყობილი და იქ დაჭრილები გადახავდათ.
სოფელი იყო აღებული, რა თქმა უნდა, რუსების დაოსების მიერ. იყო ძარცვა სოფლის, სახლები დაწვეს, აგერა რამოდენიმე სახლი დამწვარი და ჩვენი სკოლა, პირადად ჩვენი სკოლა კომპიუტერები წაიღეს. გაზარცული იყო მაგ მხრივ. საერთოდ ყველაფერი იყო მიყრილ მოყრილი. აქ იყო თითქოს და ჰოსპიტალი, მაგათი დაჭრილები რა სკოლაში მოუთავსებიათ და თამათნებაზე პარპაშობდნენ. რუსის სამხედროები იყვნენ ზუსტადაც სკოლაშიც.
ომის შემდეგ დიცის სკოლას პირველი დახმარება უნგრეთის საელჩომ აღმოუჩინა. ერთი წლის წინ უნგრელებმა სკოლაში 20 კომპიუტერი ჩაიტანეს. უნგრეთის ელჩი გაბორშაგი დიცში დღესაც ჩავიდა და იქ სასკოლო ავტობუსი ჩაიყვანა. ელჩმა კონფლიქტის ზონაში დღეს არსებული მდგომარეობა იმ დროს შეადარა, როცა ბერლინის კედლით ევროპა შუაზე იყო გაყოფილი.
It is really unacceptable to see in the 21st century.
ეს მართლაც მიუღებელია, როცა ხედავ, რომ 21 საუკუნეში რუსეთი და მისი მეგობრები სეპარატისტული რეგიონის ადმინისტრაციიდან ცდილობენ ააშენონ ახალი ბერლინის კედელი და ერთმანეთისგან გაყონ საქართველოს ნაწილები. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. ფიქრობ, რომ ეს სამარცხვინოა, მაგრამ როცა ბერლინის კედელი შენდებოდა, მათაც ეგონათ, რომ ის სამუდამო იყო. ის კი სამუდამო არ ყოფილა.
დიცის საჯარო სკოლის დირექტორმა ელიზავეტა ხაბაზიშვილმა აღნიშნა, რომ სკოლაში მეზობელი სამი სოფლის ბავშვებიც დადიან, ამიტომ მათთვის ავტობუსის ჩუქება დროული იყო.
უნგრეთის საელჩომ შარშან ოქტომბრის თვეში 20 კომპიუტერი გადმოგცა საჩუქრად და შემდეგ ელჩი სტუმრად იყო სკოლაში ჩვენთან და მითხრა, ხომ არ გინდათ კიდევ რაიმე დახმარება. რადგან ამ სოფელში, ამ სკოლაში სამი სოფლის ბავშვები დადიან, ამიტომ თხოვე, იქნებ საშუალება, იქნებ ყოფილიყო, რომ ავტობუსი შეეძინათ სკოლისათვის. რამოდენიმე ხნის შემდეგ დამიკავშინეთ და მითხრეს, რომ მართლაც საჩუქრად უნდა გადმოგცენ მიკროავტობუსი. აი დღეს გათენდა ბედნიერი დღე, სწავლის დაწყების დღეს, ეს მიკროავტობუსი ჩანს. გადმოგვეცა საჩუქრად.
გორის რაიონის სოფლების უმრავლესობაში წელს სასწავლო პროცესი დროულად განახლდა. რუსული ავიაციის მიერ დაბომბილ გორის მეშვიდე საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ოქტომბრისთვის დასრულდება. ქვემო ნიქოზის დანგრეული სკოლის მოსწავლეები კი კიდევ ერთ წელს მეზობელი სოფლის სკოლაში ივლიან.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. თბილისში თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში თინა ქეიდენაუ. ამ პოსტზე მან საქართველოში კარგად ცნობილი მეთიუ ბრაიზა ჩაანაცვლა. ქეიდენაუ 14 სექტემბერს გასაიდუმლოებულ ვითარებაში გამართა შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან. ვიზიტის ფარგლებში ის ეცნობა სიტუაციას საქართველოში. ასე ფიქრობს ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც ახლა უფრო ცლად ისაუბრებს თინა ქეიდენაუზე და მის ვიზიტზე საქართველოში.
ქვეყანაში მიმდინარე საინტერესო პროცესების ფონზე ჩემთვის მნიშვნელოვანია ადგილზე გავეცნო და შევისწავლო ეს პროცესები. მოვისმინო პოზიციებიო. თქვა ტინა კეიდენაუმ საქართველოში გამგზავრებისით. საქართველოს პრობლემების შესწავლა სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე მანამდე დაიწყო. აგვისტოში ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეხვდა ქართველ პოლიტიკოსებს, მათ შორის პარლამენტის ვიცესპიკერს პაატა დავითაიას. ტინა კეიდენაუმ მაშინ მოისმინა განმარტებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობის შესახებ, რუსეთ საქართველოს ომისა და ამ ომის შედეგების თაობაზე. კეიდენაუმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია დიდი ყურადღება ხმებით ეკიდება საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას და თვალყურს ადონებს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწას, განაცხადა ქართულმა პარლამენტარმა აგვისტოში ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის შემდეგ. ტინა კეიდინაო ახალ თბილისშია და ადგილზე სწავლობს ვითარებას, ადგილზე ეცნობა სხვადასხვა პოლიტიკური პოზიციის მქონე ადამიანების არგუმენტებს. პირველი შეხვედრა, როგორც უკვე თქვით, საგარეო საქმეთა სამინისტროში შედგა, მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით განხილული იქნა 17 სექტემბერს ჟენევაში დაგეგმილ საერთაშორისო დისკუსიებთან დაკავშირებული საკითხები. საქართველოს კრიზისის გარშემო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე შეერთებულ შტატებს სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე მეთიუ ბრაიზას წარმოადგენდა ხოლმე. მის ადგილს ამ დისკუსიებზე ტინა კეიდენაო დაიკავებს. უსაფრთხოების საკითხებზე საერთაშორისო დისკუსიებისთვის ის საკმაოდ გამოცდილი დიპლომატია. პირველ მნიშვნელოვანი თანამდებობა კეიდენაო პრეზიდენტ ბილ კლინტონის ადმინისტრაციაში დაიკავა, თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილების დირექტორად მუშაობდა. 1998-99 წლებში იყო მაკედონიაში შეერთებული შტატების ალჩის თანაშემწე და კოსოვოს კრიზისზე მუშაობდა. მოგვიანებით ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობისას იყო სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე ევროპის საკითხებში. 2006 წელს დაინიშნა შტატების მისიის ხელმძღვანელად პრიშტინაში, ხოლო მას შემდეგ, რაც კოსოვომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, გახდა შეერთებული შტატების პირველი ელჩი კოსოვოში. აქ თუ არა შეერთებულ შტატებს გრძელვადიანი ინტერესი კოსოვოში, რა თქმა უნდა აქვს და ხანგრძლივი ინტერესი აქვს. ჩვენი ამოცანა არა მარტო ტექნიკური დახმარების განხორციელებაა, გვაქვს პოლიტიკური ინტერესები და ეს მდგომარეობს სტაბილურობის მიღწევასა და რეგიონის ევროპის კავშირთან დაახლოებაში. აღნიშნავს ტინა კეიდენაო კოსოვოში შეერთებული შტატების ელჩობის პერიოდის ინტერვიუში. როცა ცნობილი გახდა იმ შესახებ, რომ ეს კალბატონი დაიკავებდა ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის პოსტს მეთიუ ბრაიზას შემდეგ, აზერბაიჯანის ოფიციალურმა პირებმა გამოხატეს შიში იმასთან დაკავშირებით, კოსოვოში მიღებული გამოცდილება ხომ არ უბიძგებს კეიდენაოს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის მხარდაჭერისკენ. საგულისხმოა, რომ პარალელურად შეშფოთება გამოთქვეს სომხეთშიც. არასდროს არავითარი გარანტია იმის, რომ კეიდენაო დაიცავს ყარაბაღში სომხების ინტერესებსო, აცხადებდნენ სომეხი ექსპერტები. რადიო თავისუფლებას კი ტინა კეიდენაოს გამოცდილების შესახებ მოსაზრებები რადიო თავისუფლების პრიშტინის ბიუროს ხელმძღვანელმა არბანა ვიდიშიჩიმ გაუზიარა. მისი მოსაზრებები ჩვენს მენელს ერთხელ უკვე მოვასმენინეთ. ელჩი კეიდენაო ყველას ასიახსოვს, ის საქმის გამკეთებელია და ის კოსოვოში ძალიან კრიტიკულ პერიოდში მუშაობდა. ის დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ჩამოვიდა, გამოცხადების შემდეგ კი ერთი წელი დარჩა. ის საქმის გამკეთებელია, თუმცა ურჩევნია საქმე საზოგადოების თვალთახედვის მიღმა აკეთოს. ტინა კეიდენაო ახალ სამუშაოზეა და საქართველოში ვითარება სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის პოსტიდან ეცნობა. საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ 14 სექტემბერს საღამოს მან დაიწყო შეხვედრები ოპოზიციის ლიდერებთან. რამდენიმე დღეში კი საქართველოს კრიზისზე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში მიიღებს მონაწილეობას. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ ახლა შიდა პოლიტიკის სამზარეულოდან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტით. საზოგადოების პასუხისმგებლობა იშვიათად ყოფილა იმდენად გადაჯაჭვული პოლიტიკური პროცესთან, რამდენადაც ახლა გასულმა პოლიტიკურმა სეზონმა დაადასტურა, რომ საზოგადოების როლი სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. სწორედ ამ როლზე ისაუბრებს ახლა ია ანთაძე.
საზოგადოება პოლიტიკური პროცესის ყველაზე უანგარო სეგმენტია. ერთადერთი ჯანსაღი ინტერესი, რაც მას შეიძლება ჰქონდეს, ქვეყნის სტაბილური განვითარება. თუმცა დგება მომენტი, როდესაც საზოგადოების ნაწილი იწყებს ფიქრს, რომ არსებული ხელისუფლების პირობებში ქვეყნის განვითარება შეუძლებელია. ამ დროს ოპოზიციური პარტიები საზოგადოების პროტესტულ ნაწილს უდგებიან სათავეში და იწყება მოძრაობა, როგორც წესი გზასაცდენელი ქვეყნის სწორ კალაპოტში დაბრუნების ლოზუნგით. ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში არაერთხელ მომხდარა. 9 აპრილს დაწყებულ საპროტესტო მოძრაობაშიც საზოგადოება აქტიურად იყო ჩართული და პოლიტიკურ ძალებს მაქსიმალურად უჭერდა მხარს, მაგრამ პროცესი უშედეგოდ დასრულდა. ქვეყნის ცხოვრებაში არაფერი შეცვლილა. ხელისუფლებაში ძველი ძალები დარჩნენ, ოპოზიციას არც რამე შეჰმატებია, არც დაკლებია და საზოგადოებაც წესით უნდა დარწმუნებულიყო, რომ სტაბილურ გარემოს გაზაფხულიდან მოყოლებული ვერა და ვერ მივუახლოვდით. ახლა ისიც ვთქვათ, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანაში სტაბილურობას იწვევს ან ძალთა ბალანსი, ან ერთი პოლიტიკური ძალის აბსოლუტური უპირატესობა დანარჩენების წინაშე. გაზაფხულის საპროტესტო მოძრაობამ დაადასტურა, რომ ასეთი გადამწყვეტი უპირატესობა ნაციონალურ მოძრაობას არ გააჩნია. ოპოზიციურ პარტიებს ათასობით მხარდამჭერი ჰყავთ და საზოგადოებაში პროტესტული მუხტი მაღალია. გამოდის სტაბილურობის მისაღწევად ორი გზა რჩება. ოპოზიციამ ან გადამწყვეტი უპირატესობა უნდა მოიპოვოს ნაციონალურ მოძრაობაზე, ან ბალანსის დამყარება ცადოს. ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში ორივე მიმართულების პარტიები არიან. ისინიც, რომლებიც გადამწყვეტი უპირატესობის მოპოვებისთვის იბრძვიან, და ისინიც, რომლებიც ბალანსზე ფიქრობენ. 9 აპრილის საპროტესტო ტალღის დაწყების მომენტისთვის აშკარა ფსიქოლოგიურ უპირატესობას მებრძოლი ლიდერები ფლობდნენ, მაგრამ ხელისუფლებამ თავის მხრივ კაფიო დაჩვენა, რომ მისი ჩანაცვლებისთვის საჭირო რესურსი ოპოზიციას არ გააჩნია. გამოდის, ვერც ხელისუფლებამ შეძლო ოპოზიციის პროტესტის ბოლომდე ჩახშობა და მეორე მხრივ ვერც ოპოზიციამ გამოიჩინა ხელისუფლების შეცვლისთვის საჭირო ძალა. რჩება ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც უახლოეს წლებში მეტნაკლებად სტაბილურ განვითარებას შეიძლება დაედო საფუძვლად, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ძალთა ბალანსის მიღწევა. პირველ რიგში ის ვთქვათ, რომ თუ ბალანსზე ვსაუბრობთ და არა რევოლუციაზე, ესე იგი არჩევნებს ალტერნატივა არ გააჩნია. და თუ გაზაფხულზე ოპოზიციის მებრძოლ ლიდერებს ჰქონდათ უპირატესობა, შემოდგომაზე მომლაპარაკებელი ლიდერები დაწინაურდებიან. აუცილებლად გამოჩნდებიან და უკვე გამოჩნდნენ კიდეც ძალები, რომლებიც იტყვიან, რომ არჩევნებზე წასვლა შეუძლებელია ამ კანონმდებლობით, ამ საარჩევნო კომისიებით და ამგვარი ტელევიზიებით. მაგრამ თუ არც არჩევნები გვინდა და არც რევოლუცია, მაშინ დარჩება ამჟამინდელი, მუდმივად არასტაბილური გარემო, რაც ყველაზე უარესია ქვეყნის განვითარებისთვის. მაგრამ რა კიღა გაზაფხულზე მებრძოლი ოპოზიცია უშედეგოდ გაისარჯა, შემოდგომაზე მომლაპარაკებელ ძალებს უსათუოდ მიეცემათ შანსი საზოგადოებას ახალი სტრატეგია შესთავაზონ. ეს სტრატეგია კი დაკავშირებული იქნება არჩევნებთან. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიმდინარე წლის ზაფხულში გამოაცხადა, რომ მომავალი წლის მაისის ბოლოს თბილისელები მერს პირდაპირი კენჭისყრით აირჩევენ. შესაბამისად, თბილისელებს რეალური შანსი გაუჩნდებათ ძალაუფლების ნაწილი ოპოზიციური სპექტრიდან არჩეულ მერს გადააბარონ. ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა და ოპოზიციური მოძრაობიდან არჩეული დედაქალაქის მერი შექმნიან შანსს ქვეყნის სტაბილური განვითარებისთვის. შესაძლოა სწრაფი ცვლილებების მოსურნეები ასეთ სტაბილურობაში შინაარსს ვერ ხედავდნენ, მაგრამ ყველა სხვა გაგრძელება გაცილებით უშინაარსო და საფრთხიანია ვიდრე არჩევნების გზით ხელისუფლების შეზღუდვა და ძალაუფლების მეორე საპირწონე ცენტრის შექმნა. იმისათვის, რომ პროცესები ძალთა ბალანსის მიმართულებით განვითარდეს, გადამწყვეტი როლი სწორედ საზოგადოებამ უნდა შეასრულოს. თითოეული ადამიანი, ხელისუფლების თუ ოპოზიციის მხარდამჭერი, რომელიც გააცნობიერებს, რომ დღეს არც ხელისუფლებას შეუძლია ოპოზიციის დათრგუნვა და არც ოპოზიციას შეუძლია ხელისუფლების ჩამოგდება, იძულებული იქნება არჩევნებზე წავიდეს. ლოზუნგი ვირჩევ არჩევნებს ფაქტობრივად ქვეყნის სტაბილური განვითარების შანსს გამოხატავს. ამ შანსის რეალობად ქცევა თითოეული მოქალაქის პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. პრობლემაზე, რაზეც იანთაძე მისაუბრა ცოტა ხნის წინ, ასევე ბერწველენ საქართველოში გამომავალი გაზეთები. ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა ქართული პუბლიკაციები.
სუბარი და გაჩეჩილაძე შესაძლოა ალასანიას ალიანსს შეუერთდნენ. რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს. გაზეთის კორესპონდენტისთვის სახალხო დამცველს, რომელსაც ვადა ორ დღეში ეწურება, განუცხადებია, რომ არავითარ პარტიაში შესვლას არ აპირებს. ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურა ბაბაშიძემ კი რეზონანსს განუცხადა. ჩვენი კარები მისთვის ღია და თუ კი სხვა პოლიტიკურ ძალასთან იქნება, ამ ფორმითაც შეიძლება ურთიერთობა. რაც ახება ლევან გაჩეჩილაძეს, აბაშიძე მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ ალიანსს აქვს ურთიერთობა დაიცავი საქართველოსთან. რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე აღნიშნავს: პირველი, რაც ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს, ისაა, რომ გააანალიზოს საკუთარი შეცდომები. სამწუხაროდ, ასეთი ანალიზის ნიშნები ოპოზიციის მოქმედებაში არ იკითხება. 2007 წლის შემდეგ ოპოზიციამ საკუთარი მოღვაწეობა და შეცდომები არ გააანალიზა და იგივეს იმეორებს ახლაც. თავიანთი გამოცდილებიდან ვერ ისწავლეს და მთელი ფსონი, ისევე როგორც უწინ, დაიდო ხალხის ქუჩაში გამოყვანაზე. და თუ ასე გააგრძელეს, არ მგონია რაიმე შედეგი დადგეს, ამბობს რამაზ საყვარელიძე, რომელიც თვლის, რომ ხალხი ქუჩაში რომ გამოდის, პოლიტიკოსების დამსახურება არ არის. ფიქრობ, ოპოზიციას ჰქონდა გარკვეული დრო და ვადა იმისთვის, რომ გაეანალიზებინა პროცესები, ამბობს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი მელაშვილი კვირის ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში და განაგრძობს: ჩვენ თითქმის მთელი საქართველო მოვიარეთ, 150-მდე შეხვედრა ჩავატარეთ, ჩვენთვის ერთი რამ არის ნათელი. ოპოზიციის შეცდომა იყო არა ის ლოზუნგი, რომელიც ავერჩიათ, და არა ის მიზანი, რომელიც დასახული ჰქონდა, რიგ გარეშე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები და სააკაშვილის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, არამედ მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ სწორად არ ჰქონდა განსაზღვრული ამ მიზნის მიღწევის გზები, არ არქონდა ჩამოყალიბებული გეგმა, არქონდა გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი და ასე შემდეგ. ამბობს მელაშვილი, რომელსაც კვირის ქრონიკა ესაუბრა. ჩვენი წინასწარმეტყველება ახთა, გაზაფხულის აქციებმა შედეგი არ მოიტანა, ხელისუფლების ცვლილება არ მოხდა მეტიც, სააკაშვილი გაძლიერებული არა, მაგრამ გათავხედებულია, აცხადებს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი. მასთან ვრცელ ინტერვიუს ვერსიაში გაეცნობით. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ოპოზიციონერთა კომენტარები პარლამენტში ოპოზიციონერთა შესვლა არ შესვლის შესახებ. პარტია თავისუფლების წევრი სანდრო ბრეგაძე ამბობს, აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია, გინდა თუ არა გამსახურდია პარლამენტში შედისო. მას თავისი პოზიცია ბოლომდე არ დაუფიქსირებია და ჯერ არ ყოფილა შეკრება, რომელზეც ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ, ამბობს ბრეგაძე. კვირის პალიტრა პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე, ჩანს ოპოზიციაში ახალი ვითარების გააზრება ხდება და ადგილი აქვს ძალთა გადაჯგუფებას. ოპოზიცია დაბნეული და დეზორიენტირებულია. ამ გადაჯგუფებათა შემდეგ ახალი სურათი გვექნება, მაგრამ რამდენად შეძლებს ოპოზიცია ახალი ძალით ერთობლივად დაუპირისპირდეს ხელისუფლებას? ვფიქრობ, მოკლე დროში ოპოზიცია ვერ მოახერხებს ძალის სათანადო მოკრებას. მასში აღარც უწინდელი ერთიანობა. ამის მიზეზი თავის დროზე არასრულად დასახული სტრატეგიული მიზნები გახდა. ინტერვიუს არჩილ გეგეშიძესთან, რომელიც საგარეო პოლიტიკურ საკითხებსაც ეხება, კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ახალი თაობის კორესპონდენტი პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძეს ესაუბრა. ის ამბობს, პოლიტიკა მხოლოდ ინტერესებია და სხვა არაფერი. თუ პოლიტიკაში ემოციები, ინსტინქტები, გრძნობები ბატონობს, ის უკვე პოლიტიკა არ არის. ოპოზიციის ზოგიერთი საშუალო დონის ლიდერი გამოდის და ვერ მალავს თავის ინტერესებს, ემოციებს. ისინი არ არიან პოლიტიკოსები. ასევე როდესაც უყურე პარლამენტის უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის სიზღნარებ ლაპარაკს პოლიტიკური ოპონენტის მიმართ, იქვე ჩანს, რომ არ შეიძლება ისინი პოლიტიკოსები იყვნენ. პოლიტიკაში ინსტინქტების ადგილი არ არის, პოლიტიკა ინტერესების სფეროა, განმარტავს სოსო ცინცაძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
სამ ბრიტანელ მუსულმანს, რომლებიც ტრანსატლანტიკური ავიალაინერების შემოგდებას აპირებდნენ, თვითნაკეთი თხევადი ასაფეთქებელი ნივთიერებით სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. ოქტომბრის დასაწყისში გამართება ირანის მოლაპარაკება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრთან და გერმანიასთან ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. იაპონელი დიპლომატი იუკი ამანო დღეს ოფიციალურად და ერთხმად დაამტკიცეს გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელად. ის შეცვლის მოჰამედ ელ ბარადეის, რომელიც ნოემბრის მიწურულს გადადგება გაეროს ატომური ენერგიის უწყების სათავეში 12 წელი მუშაობის შემდეგ. ავღანეთში ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში პატრულის დროს. დღეს საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. სწავლა განახლდა საჩხერის რაიონის სოფელ პერებში, სადაც ჯერ ისევ დგას რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ნაწილი. სოფელში ერთი საჯარო სკოლა. სწავლის განახლება ერთი კვირით ფერ ხდება მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ონის რაიონში. საქართველოში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპულ და ევრაზიულ საკითხებში თინა ქეიდენაო, რომელმაც ამ პოსტზე მეთიუ ბრაიზა შეცვალა. ამერიკელი დიპლომატის პირველი ვიზიტი საქართველოში გაცნობითი ხასიათისა. რუსეთში 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს მამაკაცს, რომელიც დამნაშავეს ცნეს საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში. სასამართლომ დაადგინა, რომ ალექსანდრ ხაჩიროვი 2004 წლიდან თბილის აწვდიდა ინფორმაციას ცხინვალის რეგიონში და მის გარშემო რუსი სამხედროების და მშვიდობის დამცველების გადაადგილების შესახებ. კვირას დაღესტანში მიამბოხეობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი მოკლეს პოლიციასთან შეტაკების დროს. რუსეთში 4 სკინჰედი დააკავეს ქალაქ ხაბაროვსკში სინაგოგისთვის თვითნაკეთი ხელყუმბარების, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების სროლის გამო.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 18 საათი და 33 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ბრუნდებით კვლავ საქართველოში. ეკონომიკის თემით განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით 1 ოქტომბრიდან დედაქალაქში პარკირების სისტემა გამარტივდება. სიახლის თანახმად, ძოლებს აღარ მოუწევთ პარკირების საათობრივი გადასახადის გადახდა, როგორც ამას ერთი თვის წინ შემოღებული პარკირების წესები ითხოვდა. მერის ინიციატივით დაიბეჭდება 25 ლარის ღირებულების ერთწლიანი ბარათები, რომელთა მფლობელებს უფლება ექნებათ ავტომობილები პარკირებისათვის დასაშვებ ნებისმიერ ადგილზე გააჩერონ. უფრო მეტს, მერის ახალი ინიციატივის შესახებ ჯიმშებ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მწვანეთა პარტიის მონაცემებით თბილისის ქუჩებში ყოველდღურად 300,000-მდე ავტომობილი მოძრაობს. შესაბამისად გადატვირთულია როგორც საავტომობილო გზები, ასევე პარკირებისათვის გამოყოფილი ადგილები. თუმცა ერთი თვის წინ შემოღებულმა სიახლემ თბილისელებს ახალი თავსატეხი გაუჩინა. 65 წლის ბატონიოთარი თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში ავტომობილების სადგომზე მუშაობს.
ჩემ ჭირდა ტრანსპორტი აღარ აჩერებდა, ბევრი არ აჩერებდა მაგრამ.
სად მიდიოდნენ?
სხვადასხვა ქუჩებზე ჩერდებიან, სადაც ახაზული არ იყო და სადაც არ ეკუთვნოდა სიტიპანს. იმალებოდი, რა თქმა უნდა.
ბატონ ოთარის თქმით, მძღოლები ამგვარად პარკირების ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის, სიტი პარკის ინსპექტორებს ემალებოდნენ. საქმე ისაა, რომ ერთი თვის წინ შემოღებული პარკირების ახალი სისტემის მიხედვით, დედაქალაქი სამ, 20 თეთრიან, 50 თეთრიან და 1 ლარიან ზონებად დაიყო. მძღოლი, ვინც არ გადაიხდიდა პარკირების დაწესებულ საფასურს დადგენილი წესით, ან პარკირების მობილური ბარათით, პარკომეტრითა და პარკირების გადასაფხეკი ბარათით, პირველ ჯერზე 20 ლარით ჯარიმდებოდა. ამიტომაც გასაკვირი არაა, რომ ძღოლების დიდმა ნაწილმა თავი საავტომობილო სადგომების მახლობლად მდებარე ქუჩებში აფარა, რამაც ამ ქუჩების მაცხოვრებლებს ერთგვარი დისკომფორტი შეუქმნა.
ძალიან ბევრი დგას ეხლა ბოლოს მაინც მომრავლებულია ძალიან. ჩემ სახლთან მაგალითად 20 მანქანაზე გას პატრონს გამოუძახეს მეზობლებმა, რომ გვიშლისო ესა ისო და სიცხვით ვერ გამოვედი, რომ მეთქი როგორ უნდა დაუძახო ხო პატრონს? უჭერდა აყენებს ხო ერთი, მეორე და 10 კაცი რო დააყენებს, ეხლა შინაური გარეული უკვე ასეთი საცობი იქნება.
თბილისელების გულის ტკივილს მყისერად გამოეხმაურნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ორიოდე დღის წინ ლეიბორისტულმა პარტიამ პარკირების სისტემით უკმაყოფილო ადამიანებთან ერთად საკრებულოს წინ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გამართა.
შემოიღეს ეს საშინელი კანონი, სადაც მანქანა სადაც კი გააჩერებ, ან უნდა გადაიხადო 50 თეთრი, ან უნდა გადაიხადო 1 ლარი და თუ საკუთარი ეზოს, საკუთარი სახლის წინ, საკუთარ ეზოში გააჩერე მანქანა, საათში უნდა გადაიხადო 20 თეთრი.
სულ მალე ლეიბორისტების მსგავსად პარკირების მოქმედი სისტემა მართველი პარტიის წარმომადგენლებს გააკრიტიკეს. მოგვიანებით კი გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ თბილისელებს თავაზობს პარკირების გადასახადის ახალ, გამარტივებულ და გაიაფებულ ვარიანტს.
დაიბეჭდოს შესაბამისი, თქვათ, წლიური ბარათები, რომელიც შესაძლებლობა იქნება, რომ გაეკრას საქარე მინაზე უკან, და ეს წლიური ბარათი ეღირება დაახლოებით 25 ლარი. და შემდეგ უკვე ამბარათის მფლობელ ავტომანქანას ნებისმიერ დასაშვებ პარკირების ადგილას შეეძლოს გაჩერება.
თბილისის მერის მიერ გაცხადებული ეს სიახლე სიხარულით მიიღეს როგორც მძღოლებმა, ასევე ეგრეთ წოდებულმა სტაიალშიკებმა.
3500 კაცი ვარ თითქმის ქალაქში ჩვენ და ყველა უმუშავი რჩებოდა.
და ახლა?
ახლა არ ვიცი, როგორც გამოაცხადა ქალაქის მერმა, შეგიძლია თუ დარჩეთ და მოემსახუროთ და მომცემენ აკაი, არ მომცემენ და კარგად იყოს. მე მძღოლს ფუს ვერ მოთხოვ ახლა ოფიციალურად და
ეს ცრა უკეთესი იქნება. ერთხელ გადაიხდი წელიწადში 25 ლარი და მთელი წელი დააყენე სადაც გაიხარდება მანქანა.
მერის ინფორმაციით სიახლე ძალაში 1 ოქტომბრიდან შევა, თუმცა მანამდე დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს ურთიერთობის გარკვევა მოუწევს სიტი პარკთან, კომპანიასთან, რომელმაც პარკირების სისტემის ადმინისტრირების 15 წლიანი უფლება ჯერ კიდევ 2007 წელს ტენდერის საშუალებით მოიპოვა. ამასთან ტარიფები, რომელთა მოცულობამ თბილისელები აღაშფოთა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერაა გამოთვლილი და დამტკიცებული. პარკირებიდან მიღებული შემოსავლის 60%-ით ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხებოდა. სიტი პარკის წარმომადგენელი გიორგი ფარიძე ამბობს, რომ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, ანუ გაასაჩივრებს თუ არა მერიის გადაწყვეტილება სასამართლოში, კომპანიას პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია.
ლაპარაკების პროცესია და ჯერჯერობით კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მოგვიანებით ალბათ რამდენიმე დღეში ოფიციალურ ასე ვთქვათ კომენტარს ლენტოს კომპანია.
სავარაუდოდ ასევე რამდენიმე დღეში გაირკვევა რა ბედი ეწევა სიტი პარკის მიერ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში დაჯარიმებულ მძღოლებს. პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე მამრაძე ამ კატეგორიის მძღოლებისთვის ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე გადავიდოდე, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გაგაცნობთ ერთ განცხადებას. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურს სახელწოდებით „ცხოვრება ომის შემდეგ“. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მისამართზე www.tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისათვის. მათ შორის სამი საუკეთესო კი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. პირველი პრემია 1500 ლარი, მეორე პრემია 1000 ლარი, მესამე პრემია 500 ლარი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი დაპირებული თემა საერთაშორისო პოლიტიკის, უფრო ზუსტად ალბათ საერთაშორისო ეკონომიკის ცხოვრებიდან. 15 სექტემბერს ერთი წელი გავა გლობალური საფინანსო კრიზისის საკვანძო მომენტიდან, შეერთებულ შტატებში საინვესტიციო ბანკ ლემან ბრაზერსის გაკოტრებიდან. ამ მოვლენამ ბიძგი მისცა პროცესებს, რომლებმაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდეს საფინანსო კრიზისამდე მიიყვანა. მარიამ ჭიაურელი გაგახსენებთ ერთი წლის წინანდელ დრამატულ ამბებს.
14 სექტემბერის შარშანკვი რა იყო? უქმეთხე. ნიუ-იორკში ლემონ ბრაზერსის ოფისებთან კი მაინც ბევრი ხალხი ირეოდა. კარგი რომ არაფერი ხდებოდა, ბანკის თანამშრომლების პირქუში გამომეტყველებით მიხვდებოდი. ბანკირების უმრავლესობას ხელში ყუთები ეჭირა, პირადი ნივთებით სავსე ყუთები.
ეს ტრაგედია, 23 წელი აქ მუშაობ. წარმოდგენა არ მაქვს ახლა რას გავაკეთე. უბრალოდ შოკში ვარ. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ საქმე აქამდე მივიდოდა.
იმ უქმეთ ხეებში ბევრი მოლაპარაკება გაიმართა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს, ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელობის, უოლ სტრიტის ყველაზე გავლენიანი ბანკირების მონაწილეობით. მაგრამ ამაოდ, ლემან ბრაზერს ვერ უშველეს, ვერც სამთავრობო პროგრამით, ვერც სხვა ბანკისთვის მიყიდვით. 15 სექტემბერს დილას უკვე ნათელი იყო. ლემონ ბრაზერსი კომპანია, რომლის არსებობის ისტორიაც 158 წელს ითვლიდა, გაკოტრდა. საქმე ეხება შეერთებული შტატების ისტორიაში უდიდეს ბანკროტს, რომელმაც მთელი ფინანსური სამყარო შეარყია. კრიზისმა მოიცვა ეგრეთ წოდებული კომერციული ქაღალდების ბაზარი. საქმე ეხება მოკლევადიან ვალებს, რომელთაც კომპანიები იღებენ მაგალითად ხელფასების გადასახდელად. და აი, უცებ გაირკვა, რომ ლემან ბრაზერსი ვალებს ვეღარ დააბრუნებდა. შედეგი მალევე იწვნია ფონდმა რიზერვ პრაიმერი, რომლის აქციებიც გაიაფთა, რადგან ლემან ბრაზერს მისი 785 მილიონი დოლარი მართებდა. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორ ლუიჯი სინგალესის განმარტებით,
This was not in a grand scheme of thing was not a disaster since people
ეს მთლიან სურათს თუ გავითვალისწინებთ, კატასტროფა არ ყოფილა, რადგან ხალხი, ვისაც ფული რიზერვ პრაიმერის ფონდში ჰქონდა, 1 დოლარის მაგივრად 97 ნახევარ ცენტს მიიღებდა, რაც დიდ პრობლემად არ მიმაჩნია. მაგრამ შიშმა, რომ სხვა ფონდებში შეიძლებოდა იგივე მომხდარიყო, გამოიწვია ის, რომ ბანკები მიაწყდნენ ფონდებს საფინანსო ბაზარზე, რამაც მთავრობა აიძულა კომპანიებისთვის გაეძნელებინა ფინანსების მოპოვება კომერციული ქაღალდების გამოშვებით.
By issuing commercial paper.
საფინანსო კრიზისი, როგორც ექსპერტები ამბობენ, თავფრუ დამხოვის ისრაფით იკრებდა ძალას. სექტემბერშივე, ოღონდ ლემან ბრაზერსის გაკოტრებამდე ერთი კვირით ადრე, შეერთებულ შტატებში იპოთეკური სესხების გამცემი ორი უზარმაზარი კომპანიის, ფრედი მეკის და ფანი მაეს ფაქტობრივი ნაციონალიზაცია განხორციელდა. იმ დღეს კი, როცა ლემან ბრაზერსი გაკოტრდა, საფინანსო ბირჟებზე მკვეთრი დაღმასვლა აღირიცხა. კრიზისით მოცული კიდევ ერთი საინვესტიციო ბანკი მერილ ლინჩი ბანკ ოფ ამერიკამ შეირთა. სექტემბერი გასული არ იყო, როცა შეერთებული შტატების ფინანსამინისტრი ჰენკ პოლსონი პოლიტიკოსებს თხოვდა მხარი დაეჭირათ 700 მილიარდი დოლარის გამოყოფისთვის საფინანსო სისტემის სტაბილიზაციის მისაღწევად.
ძალიან შეშინებული ვიყავი, უბრალოდ შეუძლებელი იყო არ გაგვჩენოდა შეკითხვა, რა ჭირს ამ სისტემასო. თითქოს ჩვენს თვალწინ ინგრეოდა ყველაფერი.
იხსენებს ბროკერი ტედ ვაისბერგი. შაშანდელი სექტემბრის პანიკის მიზეზად ბევრს მიაჩნია ის გარემოება, რომ დაბნეულობა გამოიწვია მთავრობის გადაწყვეტილებამ, დაეშვა ლემან ბრაზერსის გაკოტრება სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისგან განსხვავებით. მას შემდეგ ერთი წელი გავიდა, სულ რამდენიმე საათში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ნიუ-იორკში გამოვა მოხსენებით, რომელიც მისი ადმინისტრაციის საფინანსო ეკონომიკურ პოლიტიკას შეეხება. მოხსენებაში მის შესახებ წინასწარი ინფორმაციით საუბარი იქნება იმაზე, თუ როგორ დააყენა ობამას ადმინისტრაციამ გამოჯანსაღების გზაზე შეერთებული შტატების საფინანსო სისტემა, რომელიც კატასტროფის პირას იყო მისული.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მასალა საინვესტიციო ბანკ ლემან ბრაზერსის გაკოტრების წლისთავთან. დაკავშირებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს დასახლებაი თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მიგეცათ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
თბილისის დროით 18:53. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. ახლა მიკროფონთან რადიო მიმღებებთან უფრო ზუსტად მივიწვევთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის მსმენელებს. დღეს ბიძინა რამიშვილი გვიამბობს ახალ მიღწევებზე, ახალ გამოგონებებზე სამეცნიერო სფერო და მასშტაბზე, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი და მისი წამყვანი ბიძინა რამიშვილი.
ალგორითმის დღევანდელ გამოშვებაში გესაუბრებით მექანიზმზე, რომლის მეშვეობითაც თავის ტვინი ახერხებს ისეთი დეტალების გახსენებასაც, რომლებიც ერთი შეხედვით კარგა ხნის დავიწყებული აქვს ადამიანს. თუკი მოგონების მცირე დეტალები ჯერ კიდევ შენახულია, შეიძლება იმედი ქონდეს, რომ მათკენ მიმავალ გზას აღვადგენთო, ამბობს ამერიკელი მეცნიერი ჯეფ ჯონსონი კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან. თუ კი შევიტყობთ, როგორ ფუნქციონირებს მეხსიერება ახალგაზრდა ჯანსაღი ადამიანების შემთხვევაში, ბევრად უფრო გაგვიადვილდება იმ ადამიანების მკურნალობა, რომლებსაც საგრძნობლად უარესადა აქვთ მეხსიერების საქმეო დასცენსის. ამ საკითხის კვლევამ შეიძლება ნათელი მოჰფინოს იმასაც, თუ რა ბედი ეწევა ტრავმატული გამოცდილების შესახებ მოგონებებს, ისეთებს, რომლებსაც სიამოვნებით დივიწყებს ადამიანი. ცდაში მონაწილეობდნენ სტუდენტები, რომლებსაც მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფში აწვენდნენ და სიტყვებს ამახსოვრებინებდნენ. საცდელ პირებს ყოველი სიტყვა პრაქტიკულად უნდა ეხმარათ. უკუღმა წაეკითხათ, ან გაიხსენებინათ ხელოვანი, რომელმაც იმით, რასაც ეს სიტყვა აღნიშნავდა, ხელოვნების ნიმუში შექმნა. მთელი ამ ოპერაციების დროს ტომოგრაფი საცდელი პირების ტვინის მოქმედებას იწერდა. დაახლოებით 20 წუთიანი პაუზის შემდეგ ცდის მონაწილეები მეორედ ეცნობოდნენ ამ სიტყვებს. ამჯერად მათ უნდა გაიხსენებინათ ყოველი დეტალი, რასაც კი ამ სიტყვებთან დაკავშირებდნენ ცდის პირველ ეტაპზე. ამ დროსაც იწერდნენ მათი ტვინის აქტივობას. სპეციალური მათემატიკური მეთოდის გამოყენებით მეცნიერებმა შეძლეს სხვადასხვა ამოცანის დაკავშირება თავის ტვინის სხვადასხვა ტიპის აქტივობასთან. როცა საცდელ პირს ძლიერი მოგონება ჰქონდა ცდის პირველ ეტაპთან დაკავშირებით, მაშინ თავის ტვინის აქტივობა ჰგავდა იმას, რომელიც შეინიშნებოდა პირველი ეტაპის ამოცანის დროს. ანუ სიტყვების დამახსოვრებისა და მათი ცხადად გახსენების დროს ტვინი ერთნაირად მუშაობდა. სუსტი მოგონების შემთხვევაში მართალია თავის ტვინში მკაფიოდ აღარ, მაგრამ მაინც შეინიშნებოდა იმავე ტიპის აქტივობა. მათემატიკური ანალიზის გზით გამოვლენილი ამ ტიპების მეშვეობით მეცნიერები ზუსტად ახერხებდნენ ამოეცნოთ ესა თუ ის ამოცანა, დამოუკიდებლად იმისგან, ახსოვდა თუ არა საცდელ პირს წვრილმანი დეტალები. ეს იმას ნიშნავს, ამბობს ჯონსონი, რომ ტვინს ჯერ კიდევ ახსოვს რაღაც იმ ამოცანისა, თუმცა საცდელმა პირმა აღარაფერი იცის მის შესახებ. ფსიქოლოგების უკანასკნელი გამოკვლევები მოწმობს, რომ ბავშვი ერთი მშობლის პირობებშიც შეიძლება ჯანსაღი და ბედნიერი იყოს, თუ კი ასეთ ცალმშობლიან ოჯახში სტაბილური ატმოსფერო სუფევს. სტაბილურობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს არა იმას, რომ ორივე მშობელი იყოს ოჯახში, არამედ იმას, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ტრავმატული ცვლილებები. ჩემი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბავშვისთვის მთავარი ისაა, რომ მას არ მოუწიოს მშობლების გაყრის ან სხვა მძიმე შთაბეჭდილებების გადატანა, ამბობს ამერიკელი ფსიქოლოგი კლერ კემპ დაში ოჰაიოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ამავე დროს კემპ დაში მარტოხელა დედებსა და მამებს ურჩევს ახალი პარტნიორის გამოჩენის შემთხვევაშიც უცებ არ იქორწინონ. ამ ახალი ოჯახის მალე დაშლის შემთხვევაშიც ბავშვები ისეთსავე ტრავმას განიცდიან, როგორც მათი საკუთარი დედის ან მამის დაკარგვისას. კემპ დაშის თანახმად, ბავშვებისთვის ბევრად უფრო სასარგებლოა ერთ მშობელთან ერთად, მაგრამ სტაბილურ გარემოში რყევების გარეშე ცხოვრება. როგორც ამერიკელი მეცნიერი ამბობს, ერთადერთი უპირატესობა, რაც დაქორწინებულ მშობლებთან ერთად აღზრდას აქვს, ისაა, რომ ბავშვს ასეთ ოჯახში უფრო მეტი ინტელექტუალური სტიმულირება და მხარდაჭერა აქვს. თავისი გამოკვლევისთვის კემპ დაშმა შეისწავლა 5000-მდე დედის და 4-დან 15 წლამდე ასაკის თითქმის 12000 ბავშვის მონაცემები. ორმშობლიან და ერთმშობლიან ოჯახებში ბავშვების აღზრდის წარმატებების დასადგენად მან შეიმუშავა 4 კრიტერიუმი: ბავშვების წარმატება წერა-კითხვაში, თვალში საცემი ქცევა, ასევე ოჯახურ გარემოში მიღებული სტიმული და დახმარება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
Radio თავისუფლების ორშაბათის საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და როგორც ყოველთვის ცუფას რადიო მსმენელებო გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას. 7 სექტემბერს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს სახალხო არტისტი, ქართული თეატრისა და კინოს ვარსკვლავი მედია ჩახავა. 2006 წელს სწორედ მისი ვარსკვლავი გაიხსნა რუსთაველის თეატრის შენობასთან იქ, სადაც მსახიობი ფაქტობრივად სიცოცხლის ბოლო წუთამდე იდგა სცენაზე. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა გიორგი გვახარია მედია ჩახავას როლებს გაგვახსენებს.
ალბო ყოველレპეტიციაზე აგვიანებ. ჩაგვივარდა ეს ოლიმპიადა და ეს სიცხე და არაცხრა შეხება.
მიხეილ თუმანიშვილის ჭინჭრაქა, რომელშიც მედია ჩახავა მელას როლს ასრულებს, თუმანიშვილის მოწაფეების და პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული შვიდკაცას წევრთა ნამუშევარია. თეატრალური ინსტიტუტის ბაზაში შექმნილი შვიდკაცა დიდი ხნის განმავლობაში ქართული თეატრის რეფორმის, სტალინური ხელოვნების მარწუხებისგან განთავისუფლების, სილაღის, იმპროვიზაციის ასოციაციებს ქმნიდა. ასეთი იყო მედია ჩახავაც, მსახიობი, რომელმაც 1953 წელს 22 წლის ასაკში დაამთავრა თბილისის თეატრალური ინსტიტუტი. დაიწყო მუშაობა რუსთაველის თეატრში და ფაქტობრივად სიცოცხლის ბოლომდე ამ თეატრის სცენის ერთგული დარჩა. თუმცა სხვა თეატრებშიც ხდებოდა თამაში. 2006 წელს 85 წლის მედია ჩახავამ სამეფო უბნის თეატრში ითამაშა წარმოდგენაში აქ ამ სავანეში. შეასრულა როლი, რომლისთვისაც საქართველოს სახელმწიფო პრემია მიანიჭეს. მაყურებელი გაოცებას ვერ მალავდა. მოხუცი ქალბატონი კი არ მოძრაობდა, თითქოს დაფრინავდა სცენაზე. როგორც ჩანს, თეატრალური სცენა განსაკუთრებული ენერგიით მუხტავდა. თუმცა რატომ მხოლოდ სცენა? მედია ჩახავა ხომ ერთნაირი წარმატებით მოღვაწეობდა თეატრსა და კინოში. სწორედ მისი კინოროლების შესახებ ვკითხეთ ხელოვნებაცოდნელ ლელა ოჩიაურს, რომელსაც მედია ჩახავას შემოქმედების შესახებ არაერთი წერილი დაუწერია.
მისი კინოროლებით მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ ქონია ძალიან დიდი როლები, და ისეთი მთავარი ხო წამყვანი ყოველთვის დასამახსოვრებელია და ძალიან საკმაოდ ისეთი სახეები შეიქმნა, ხო, ისეთი სპეციფიკური, რაც რა თქმა უნდა მეტყურებს იმაზე, რომ მას ეს სფერო ძალიან კარგად შეეძლო წარმოედგინა თავისთავად ამ სფეროში.
შეეძლო, მაგრამ სამწუხაროდ არ მიეცა საშუალება. ჭრიჭინა, ბაშიაჩუკი, გლახის ნაამბობი, ნინო, მანანა, თხუნელა. ან ფილმებია ძალიან სუსტი, ან როლი აქვს ძალიან პატარა. სამაგერო თეატრში აფასებენ. ფუჩიკის ადამიანებო იყავით ფხიზლად, ფლეტჩერის ესპანელი მღდელი, ლორკას ბერნარდა ალბას სახლი, ტენესი უილამსის შუშის სამხედზე. განსხვავებული დრამატურგია, განსხვავებული ჟანრები და ყოველთვის განსხვავებული მედია ჩახავა. თუმცა მსახიობი, რომელიც ყველგან ინარჩუნებს ინდივიდუალობას.
პატარა გამოხედვას კი სცენიდან ან თუნდაც ერთი ნათქვამი სიტყვა ასევე რჩებოდა ნაკურების მეხსიერებაში საკმაოდ ხანგრძლივი და რაღაც გარკვეული სახეებს ქმნიდა, ხო? ამ სახეების შექმნის წყალობით იქნებოდა კიდევაც ესეთი მთლიანი როლი, ისევ გამოიმეორეს განურჩევლად. იმისა დიდი როლი იყო, თუნდაც შეიძლება არ ყოფილიყო ეს ყოველთვის დიალოგის ან თუნდაც მონოლოგის მატარებელი, მაგრამ მაინც რაღაც გარკვეულ იმას ქმნიდა, სრულფასოვან სახეს.
ჩვენთან საუბარში ლელა ოჩიაურმა მედია ჩახავას უამრავი როლი გაიხსენა, მაგრამ განსაკუთრებით გამოყო დედოფალი მარგარიტა შექსპირის რიჩარდ მესამეში, როლი რომელმაც მედია ჩახავამ სოფლიოს გააცნო. გააცნო ქართული კინოსა და თეატრის ვარსკვლავი, რომელმაც ძალიან კარგად იგრძნო რობერტ სტურუას სტილის თავისებურება. თავი მოუყარა ერთ როლში ირონიას, პათეტიკას, ტრაგიკულს. უფრო მეტიც შეძლო თავისი პერსონაჟისგან გაუცხოება და მისი შეფასება. ასე გამოიკვეთა მისი შემოქმედებითი გზაც სტანისლავსკის სისტემიდან, რომელსაც თავის პირველ მასწავლებელთან, გიორგი ტოლსტონოგოვთან დაეუფლა თეატრალურ ინსტიტუტში, ბერტოლდ ბრეხტამდე, თანამედროვე თეატრამდე, რობერტ სტურუამდე.
ჩორება და სიკვდილი მეფე რიჩარდ მესამისა. სცენა მესამე. სასახლე. შემოდის დედოფალი მარგარეტ. ჩემი იყო ეს სამეფო ტახტი დიდება. ჩვენ ცხოვრების მწვერვალზეა სულ ქარიშხლები ვარყევენ. ჩვენ ცხოვრების მწვერვალზე ასულთ, ქარიშხლები გვარყევენ მუდამ. რა ძნელია თუ ჩამოვარდიო დაიცო.
სხვათაშორისტურო ამ სპეციალურად მედია ჩახავასთვის კოქტოს ადამიანის ხმაც დადგა. სამწუხარო სპექტაკლის ჩანაწერი დაიკარგა, თუმცა ტელევიზიის არქივი მაინც საკმაოდ მდიდარია იმ სპექტაკლების ჩანაწერებით, რომელშიც მედია ჩახავა მონაწილეობს. ჩახავას ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წარმოდგენა პეპოა, სპექტაკლი, რომელშიც ერუსი მანჯგალაძესთან ერთად ქართული კინოსა და თეატრის ვარსკვლავი, ასე ძალიან რომ უყვარდა ყველას, მართლაც რომ თავისუფლებასთან აზიარებს მაყურებელს.
მე ვარდი ვარ. შენ ბულბული.
ოი, პოვნე შენ ვარდი. მე კიდე ბულბული. გენოთელი მე როგორ მოუხდები ეს ბალეტა. ოკო, ოკო, ვარდო. არა და მაგდო. ვარ მოონაშე.
ვიზე გაგს ხაი.
აბა სადა?
გარჟი არის ძვალი.
რა ხედა?
ვარდი შენი. ხუდ 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 ხუდ.
სულა ოლკვირეული წითელი ზონა ძირფასო რადიოს მეელებო ჩვენ დავარღვიეთ ოდნავ ჩვენი გადაცემის ფორმატი, რადგან ბოლო ინფორმაციით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე თინა ქეიდენაუსა და ირაკლი ალასანიას შეხვედრა დასრულდა რამდენიმე წუთის წინ. ახლა სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან ირაკლი ალასანია. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით აღმშვიდობის.
ბატონო ირაკლი, თინა ქეიდენაუს ვიზიტი ცოტა გასაიდუმლოებულიც იყო და მოულოდნელი თიქნებ თქვენ გვითხრათ, რა საკითხები დააყენეთ თქვენ ამ შეხვედრაზე, რა იყო თქვენი საუბრის ძირითადი შინაარსი?
ეს არის ქალბატონი ქეიდენაუს პირველი ვიზიტი საქართველოში, ამიტომ ჩვენ ველაპარაკეთ არამარტო შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, და ეს იყო ძირითადი, რადგან მე მქონდა მასთან საუბრის დროს საკითხები განხილული. ვაპარაკეთ ეროვნული უსაფრთხოების თემებზე, იმ საფრთხეებზე, რაც საქართველოს დღეს აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების მხრიდან, და ასევე მქონდა შესაძლებლობა გაგვეცვალა ჩვენი შეხედულებები, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს კონფლიქტები მომავალში და რა პოლიტიკა უნდა აწარმოს საქართველოს და საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომ ეფექტურად ავიცილოთ თავიდან აღიარების გაგრძელება. ისე თქვა ბოლო პერიოდში ვენესუელამ აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ამიტომ ამ კუთხით ჰქონდა ძალიან შინაარსიანი საუბარი, რა პოლიტიკას უნდა დაადგეს მსოფლიო, ევროკავშირი და მათ შორის საქართველო, რომ არაღიარების პოლიტიკა იყოს შენარჩუნებული. პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრის მთავარი იყო, რა თქმა უნდა, ახალი საარჩევნო გარემოს შექმნა, განსაკუთრებით ვიცე-პრეზიდენტის ბაიდენის ვიზიტის შემდეგ, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ ამერიკული ახალი პოლიტიკის ასე ვთქვათ პრიორიტეტები, და ეს არის ის, რომ შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი, საარჩევნო გარემოს ვისობრივად გახდეს ისეთი, რომ მიეცეს ახალი სივრცე პოლიტიკურ ძალებს მონაწილეობა მიიღოს სამართლიან არჩევნებში. დეკემბრამდე ეს პროცესი უნდა დასრულდეს, და ჩვენ კიდევ ერთხელ ქალბატონი ქეიდენაუს მხრიდან მივიღეთ ის შეფასება, რომ ამერიკა საქართველოს პოლიტიკური ორმხრივი ურთიერთობების ერთ-ერთ მთავარ საკითხად გახდება დემოკრატიული რეფორმა. ჰალო.
ქალბატონმა ქეიდენაუმ შეფასების გარდა რაიმე რეკომენდაცია თუ ჩამოიტანა, მაგალითად, ნუ როგორი უნდა იყოს ოპოზიციის ტაქტიკა შექმნილ ვითარებაში, ვთქვათ, ასეთი ფთხილი ასეთი რეკომენდაცია? დიახ,
ჩვენ მე გავაცანი პირადად ჩემი პარტიის, ჩემი ალიანსის საომავლო გეგმები. ჩვენ უთხარით, რომ ვაპირებთ სერიოზულად ვიბრძოლოთ ცვლილებებისთვის საარჩევნო გარემოს შეცვლის კუთხით, და ვაპირებთ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ არჩევნებში, მათ შორის ადგილობრივ არჩევნებში და მერიის არჩევნებში, რა თქმა უნდა მისი მხრიდან იყო პოზიტიურად ახმული. ახლა კონკრეტულ რეკომენდაციებს ბუნებრივია ჩვენ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე არც ერთი გარეძალიდან და მათ შორის შეერთებული შტატებიდანაც არ ვიღებთ. ეს არის უბრალოდ მათი მხრიდან დამოკიდებულება ისეთი, რომ პოზიტიურია, როდესაც პოლიტიკურ პროცესებში პოლიტიკური ძალები არის ჩართული და ისეთი ძალა, როგორიც არის ალიანსი საქართველოსთვის და ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით ძალიან სასარგებლო ურთიერთგაცვლა იყო ინფორმაციის დღეს, რომ ამ შეხვედრაზე, რომელიც შედგა. ასევე ვიცით ისიც, რომ ქალბატონ ქეიდანაუს ჰქონდა და ექნება შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სადაც პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ იქნება ხაზგასმული ის, რომ
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი,
რომ ამერიკის ურთიერთობები იქნება
დამოკიდებული
რეფორმებზე, რასაც განახორციელებს საქართველოს.
დიდი მადლობა. ეს იყო ირაკლი ალასანია, ჩართვა, პირდაპირი ჩართვა თბილისიდან, საქართველოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. მე შეგახსენებ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან იყო ანხელინა კრენწივი. ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ 3 საათში შევხვდებით სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.